هون تي باري لريد لارب اي مصطفى كاتب بوديا الله يرحمهم ils ont eu l'idée de former la troupe artistique du FLN on est arrivé en Tunisie 1958
اي la première pièce que vous avez jouée
c'était نحو النور une ambiance de frère واحد النهار شريط حمار واللي ندوز سمعها نسمع كيما تقول الطار طار شقل الحميه راه هذاك نو اون ساميزي سيغتو مع فريد علي سيتي ماتن حشيشن ان كرون ميزيسيان ماتتنا هاجي رابالي من ده مازال نزيد نهضر يا بركه